Ons blaai soos vir oggend na Daniël 1 toe. Daniël 1. En ons gaan vanavond net die hele hoofstuk saam lees. In die derde jaar van die regering van Joakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en het beleer. En die Here het Joakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles, te bring. Vers 4. Jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig en wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Belsasar genoem, en Hanania Sadrach en Misael Mesach en Azaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my Heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vastgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniël het aan die bedienaars gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Misael en Azaria aangestel het, stel toch die dienaars 10 dae lang op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met die dienaars, soos die bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel, en aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dag wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons staan net vir 'n oomblik, die manne, en dan buig ons voor die Here. Saam as gelowiges vanaand wil ons u aanroep, soos ons vanoggend het, Here, vir ons land en sy mense. Here, dis ons begeerte dat u ook so deur die Gees sal werk, daar waar die woord en waarheid verkondig word in hierdie aand of in hierdie dag waar dit verkondig is, en dat u hierdie woord sal gebruik tot u eer en verheerliking. Here, ek luister in die woord dat u sê dat die woord nie leeg terugkeer na u toe nie, dat het doen wat u behaag en voorspoedig is na alles waartoe u dit stuur. Ek lees in die woord dat het soos een hamer is wat een rots vermorsel. Ek lees dat het scheiding bring tussen siel en geest en gewrigte en murg, en dat het die gedagtes beoordeel, die oorlegginge van die hart. Here, sal die woord ook so werk. Ek denk aan hoeveel eeuwe, 3 eeuwe en plus jare, wat die woord in hierdie land gesaai is, en in die staat iewerste moet ontkiem in mense se harte, mense wat blind gepreek is deur die jare, maar dit is ook so dat in die dae waarin ons leef, in soos in Samuelse dae, die woord skaars geword, of in Eliese dae, dat die woord skaars geword het. En ons bid, Heer, dat die saad wat oor jare gesaai is, miskien vandag gesaai is, en in hierdie jaar, in die jaar voor dit, of waar ook al, dat het sal ontkiem, en dat die gees, wat alleen lewe gee, daar die lewe sal gee, en dat mense gered sal word. Heer, dit is ons begeerte, dis hoekom ons toch hier by mekaar is, sodat hierdie plek soos 'n lig is, 'n stad op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie, of 'n lig wat nie onder 'n maatemmer is nie. Here, wil jy hierdie gemeente gebruik? Wil jy hierdie woord gebruik? Wil jy die Pinkster, komende Pinkster reeks gebruik? Wil jy dominee Andrie se mond gebruik? Wil jy ore grawe om te luister ook vanaand en in hierdie reeks wat kom? Sodat hierdie plek 'n plek sal wees wat van ver af gesien kan word deur sy mense wat hier by mekaar kom. Dat die lig helder sal skyn hier, sodat dit van ver af gesien kan word. Helder ver skyn. Help vir hierdie kerkraad, Here. Geef hulle die nodige middele, of het nou finansies is, of het wysheid is om elke saak te hanteer, of het insig is, 'n reiniging wat nodig is, 'n geheiligde lewe, die lidmate wat hier is. Here, ons het die nodig in hierdie dag. En hierdie gemeente wil vanaand, ek seker, saamstem met hierdie gebed, dat u naam verheerlik sal word deur Centurion gemeente. En mag u ook hoor en luister en tevrede wees met die gebed wat vanaand opgegaan het en u self verheerlik deur dat mense gehoorsaam word aan die woord. Help ons om nie daders te wees nie, maar hoorders van die woord. Nie het hoorders nie, maar daders kies. Dankie dat ons u kan vertrou daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Nou, ons is nog steeds by hierdie tema wat ons vanoggend hanteer het, en dit is God regeer in Babel, en ek haal vers 8 aan wat sê, Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het, en daarom het hy die owerste van die hofdienaars nou die vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En vers 1 tot 4 wat ons reeds behandel het vanoggend, sien ons God regeer steeds in Babel. Al is die tempel verwoes, al is die stad verwoes, God regeer in Babel en hy gebruik mense, selfs heidense koning, soos Nebukadnesar om dit te doen. Dit kry ons uit vers 1 en vers 2 uit. Vers 2 sê, die Here het die koning in sy hand gegee, in Nebukadnesar se hand. Die Here regeer, selfs al lyk het vir ons, of al lyk het vir Daniel en sy mense, asof die gode van Babel nou gewen het in hierdie geveg. Maar Daniel 5 vers 21 sê, die Allerhoogste God het mag oor die koningskap van die mens, en daaroor kan hy aanstel wie hy wil. En so is daar nou die Babyloniese systeem, die Babelse systeem, eintlik sedert die dae van die toring van Babel. Want Nimrod, daar in Genesis 10:11, het begin om 'n geweldenaar, en daai woord geweldenaar is 'n diktator, om 'n diktator op die aarde te wees. Daar het alles begin. En die laaste diktator op die aarde sal wie wees? Die Antichrist. En van Genesis 11 tot Openbaring het ons hierdie wêreld Babel systeem. En ons sien hom baie keer sy kop uitsteek in voorlopers van die Antichrist. Nimrod was een. Nebukadnesar was een. Darius was een. Kom ons kom nader. Nero, Napoleon, Hitler. was voorlopers van die Antichrist. En in ons daar sien ons vooral hoe hy sy kop uitsteek. Nou, dit is soos 'n ondergrondse rivier wat net so dan en van boontoe kom, wat ons hierdie dinge sien. Maar in ons daar sien ons dit eintlik maar in die kommunisme. Want wat is kommunisme in sy wese? Dit is antichristies. Dit is anti-God. Dit is anti-Bybel. En ons sien dit. Waarom woel die nasies? Waarom bedink die volke nietige dinge, sê Psalm 2? Waarom staan die, of die konings van die aarde staan gereed? Die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gestaafde en sê, laat ons hulle bande stikken druk en hulle touwe van ons afwerp. Maar wat doen die Here? Vers 4 sê, hy wat in die hemel woon lag. Die Here spot met hulle. En dan sal hy hulle aanspreek in sy toren, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik, en dan sê hy vers 6 van Psalm 2, ek toch het my koning gesalf in Sion. Hy is die om het regeer, bo dit alles. Maak die saak wat die arme mensies hier probeer doen, en hulle vuisies bal vir die Here nie. Jy weet, die reënboog is Godse teken. Het is Godse teken van sy verbond. En nou sê die woord vir ons, het sal weer wees soos in die dag van Noag. En die Here het die reënboog in die dag van Noag gegee. Wat doen die mense vandag? Hulle vat God se teken van genade, want dit is wat die reënboog beteken, en hulle gooi dit terug in sy gesig met hulle vlaggies. Dit sal wees soos in die dag van Noag, in die einde van die dag. Maar Christus is die gesalfde. Hy is priester, koning, profeet, soos die Ou Testamentiese titel sê, hy is die Messias. En nou is hy in die regterhand van die Vader, nadat hy opgevaar het na 3 jaar sy bediening op die aarde, en hy gaan steeds voort om sy wil tot stand te bring op die aarde, deur sy diensknegte. En daai diensknegte is die getroue oorblyfsel, wat ons na vanoggend na gekyk het. God regeer in Babel deur 'n oorblyfsel. Vers 3 en vers 4. Jong seuns wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, wat 'n heidense koning dit nou ook al mag wees binne die Babel stelsel, of het nou Darius is, en of het nou Nebukadneser is, of het nou selfs ou Nimrod was. En soos Josef en Moses in die paleis van Farao gedien het, die koning van Egypte, soos Esther, Daniel en sy vriende en Nehemia in die paleis van die konings van Babel en Persie gedien het, so was daar 'n oorblyfsel in elke fase van die 7 fases van die kerk, wat in Openbaring 2 en 3 vir ons genoem word en uitgelê word deur Johannes, waardeur God se wil tot stand kom binne daardie eeuw. Want ons worstelstryd, het ons vanoggend gesê, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit is nie maklik om daardie oorblyfsel te wees nie. So ons sien in vers 5 tot 7 hoe daar gepoog word, hoe daar eintlik druk uitgeoefen word op Daniel en sy 3 vriende, om daar die oorblyfsel, daar die 4 jong manne, Babyloniërs van te maak. Dit was 'n eer om opgeleid te wees as ambtenaar in die koningse paleis, maar dit was eintlik ook 'n verhoor, want hierdie toegewyde Joodse seuns sou moes aanpas by die maniere en die denke van die Babyloniërs. Hulle het hulle probeer breinspoel. Die doel van die kursus vir Daniel en sy vriende moes deurloop was om die Jode te transformeer van Jode na Babyloniërs. En dit beteken nie net 'n nuwe land nie, dit beteken nie net nuwe name, nuwe gebruike, nuwe idees, 'n nuwe taal nie. Vers 4 sê, om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En vir 3 jaar sou hierdie Babyloniese onderwysers probeer om hierdie 4 Joodse jong seuns, mans eintlik, te breinspoel. Amper soos 'n great reset. En hulle leer om te dink en te leef soos Babyloniërs. Dit was die great reset vir Daniel en sy 3 vriende om hulle Babyloniërs, wêreldlinge te maak, deel van die systeem te maak. Daar was eerst die reset van hulle name daar in vers 7. Nou Daniel beteken God is my regter. En elke keer in hierdie name van hulle sal jy agterkom dat die naam van God in hulle naam tevore kom. God is my regter beteken Daniel, maar dit verander in Belsasar wat beteken Bel beskerm sy lewe. Nou Bel was die hoofgod van die Babyloniërs gewees. Hulle verander Anania se naam van die Here bewys genade, want dit is wat Anania beteken, die Here bewys genade, na sy nuwe naam Sadrag wat beteken bevel van Akku. Bevel van Akku. Akku was hulle maangod gewees. Misael beteken wie is soos God. Die nuwe naam Mesach beteken wie is soos Akku. wees soos die maangod. Asaria beteken die Here is my hulp. Maar Abednego beteken dienaar van Nebo. So die naam van die ware en levende God word hier uit hulle name uitgeskryf, vervang met die valse gode van Babylon. Maar wat sou ons anders te verwag van ongelowiges? Ons kan nie anders te verwag van hulle nie. Die aanleer van 'n nuwe taal en selfs om nuwe name te vang was nie vir hierdie vier manne veel van 'n probleem nie. Maar om gebruike in stryd met die woord van God aan te neem, dit was vir hulle 'n groot probleem. Die Babyloniërs was beroemde bouwers, hulle was beroemde wiskundiges, hulle was beroemde sterrekundiges, hulle was beroemde militaire strategie. Maar hulle godsdienst was deurspek met bygeloof en valsheid en mythes. En net soos christelike studente in sekulare skole vandag dikwels materiaal moet bestudeer wat weerspreek wat hulle glo, so moes Daniel en sy vriende die Babyloniese geskiedenis, 'n geskiedenis wat hulle nie gewoond aan is nie, bestudeer. Ook 'n valse wetenskap. In werklikheid in die eindeksamen het hulle die ander studente uitgestof in vers 20. En later het God hulle geleenthede te gegee om te wys dat hulle Joodse geloof eintlik verhewe is bo die Babyloniese geloof, bo die van hulle ontvoerders. En toe hulle opleiding hulle vereis het om die heilige wet te verontagsaam, moes hulle iewers te die streep net trek. En daarom sien ons in die derde gedagte, God regeer in Babel nie net deur 'n oorblyfsel nie, maar 'n getroue oorblyfsel. Vers 8 sê, Daniel het hom voorgeneem. Hy het hom voorgeneem. Dis 'n wilsbesluit, 'n vaste besluit wat hy geneem het. In die hof praat ons van, as jy nou moord pleeg met voorbedagte rade, jy het dit beplan. Hy het hom voorgeneem, om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie, en daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Nou, die koningse kos was sekerlik die beste in die land gewees. Hoekom moet hierdie vier Hebreëse studente dit weier? Want hulle sou hulle besoedel en seremonieel onrein voor hulle God maak. Dit was vir die Jode belangrik, dat hulle nie diere sou eet wat verbied is deur die Here in die wet van Moses nie. En so voorberei was dat die bloed ook uit was en gedreineer was uit die vlees. Want bloed eet was streng verbode vir die Jode gewees, daar in Levitikus 11 en Levitikus 17. Maar selfs meer, die koningse kos sou eers aan die afgode geoffer word en geen getroue Jood sou daar die kos geëet het nie. Sulke besoedelde kos eet nie. En hier was die toets. En hulle vra, kan ons asseblief nie hierdie kos eet nie? Hoe kan Godse mense die druk weerstaan wat hulle probeer vorm, wat hulle probeer konformeer in ooreenstemming met die wêreld? En volgens Romeine 12 vers 1 tot 2 moet mense lewe nie beheer word deur druk van buite nie, maar van binne. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En dan hierdie woorde, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou ja, die woord is daardie water wat ons was. Dit verstom my dat party mense hulle Bybel net lees op 'n Sondag. En baie keer moet die dominee hulle ook nou nog was. En dit is al wanneer hulle van die Bybel hoor. Want hy praat van die waterbad van die woord. Ons almal het sekerlik vanoggend gestort, of gestraand ten minste. Maar party mense bad een keer 'n week. Hoe gaan jou geestelike lewe lyk as jy net een keer 'n week die Bybel oopmaak en lees daarin? Lees toch oggend en aand, want jy bad oggend en aand, of stort oggend en aand. Dis die waterbad van die woord. Word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoe weet jy wat is die wil van God as jy nie die woord lees nie? Daniel en sy drie vriende het hierdie verse toegepas. En in plaas van om verander te word, het hulle die verandering gedoen van hulle kant af, en God het hulle gebruik om groot eer vir sy naam te bring in 'n heidense land. En die eerste stap in die oplossing van hulle probleem was om hulle self geheel en al aan die Here oor te gee. Daniel se hele hart, sy hele wees het aan die Here behoort. Net so ook die hart van sy vriende. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. 'N hart wat die Here liefhet, 'n hart wat die Here vertrou, is gehoorsaam aan die Here. Bly in my, sê Johannes 15, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan sê hy, wie het my lief? Dis hy wat my woord bewaar, dis hy wat my liefhet. En dan vertrou jy die Here vir die gevolge, soos wat Daniel en sy vriende die Here vertrou het vir die gevolge. Iemand het een keer gesê, dat geloof nie glo ten spyte van die bewyse is nie, dis bygeloof, maar gehoorsaamheid ten spyte van die gevolge, dis wat ware geloof is. Toe hulle moes kies tussen Godse woord en die koningse kos, het hulle die woord van God gekies, hy het hom voorgeneem, dis 'n wilsbesluit. Jy kan nog nie daai goed los nie, want jy wil nie. Baie mense gee die Here die skuld, o, die Here het my nog nie verlos nie, die Here het my nog nie oortuig nie. Jy wil nie oortuig word nie, jy wil dit nie los nie, jy het jou nie voorgeneem om dit te doen nie. Die tweede stap was om onderdanig te wees teenoor diegene in gesag. Die Bybel sê tog, ons moet bid vir die wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei. Hierdie vier mans het opgemerk dat die owerste van die hofdienaars veral vriendelik teenoor hulle was, en hulle het erken, dit was die werking van die Here. Nou, Josef het 'n soortgelyke ervaring gehad toe hy in die tronk was, in Genesis 39 vers 21 staan daar, die Here was met Josef, en hy het goedertierenheid aan hom bewys, en die Here het hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. As ons Nehemia 2 gaan lees, dan lees ons daarso dat die Here om guns in die oë van die koning gegee het. Spreuke 16 vers 7 sê, as die Here behaag het in die wee van 'n man, dan laat hy selfs sy vyande met hom vrede hou. Wil ons vrede met ons vyande hê in hierdie land, dan moet ons sorg dat die Here 'n behaag het in ons wee, dat ons in hom sal bly en hom dien, sy Sabbat dan nie ontheilig nie en so aan. In plaas daarvan om van 'n heidense ambtenaar te verwag om die wet van Moses te gehoorsaam, en daai heidense ambtenaar in die moeilikheid by die koning te laat beland, het Daniel en sy vriende 'n wyse benadering gevolg en vir 10 dae lank 'n eksperiment gevra. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hulle was nie arrogant nie, hulle was nie eie geregtig nie, hulle was nie veroordelend nie, hulle het nie die Bybel onder die arm gehou nie. Jy weet, baie mense het so gemaakt in die COVID-tyd, dan loop hulle met maskers rond aan Amerika, of sonder maskers rond, terwyl die reëls sê, jy moet nou maar masker dra. En dan raak hulle vreeslik opgewerk, as die mense sê, jy moet 'n masker dra. Veroordelend, arrogant, eie geregtige, net om 'n punt te bewys, geen respek nie. Jy gaan niks wen, deur so op te tree nie. Saam met Daniel en sy vriende het ons die voorbeelde van die Hebreëse vroedvroue daar in Exodus 1, wat die koning gerespekteer het, al het hulle nie sy opdrag uitgevoer nie. Die apostels daar in Handelinge 4, wat die owerhede gerespekteer het, selfs al was hulle nie in alle opsigte gehoorsaam nie. Almal van hulle moes die owerhede weerstaan om die Here te gehoorsaam, en die Here het hulle sukses gegee, maar hulle was hoflik. Hulle het nie probeer om ander, die wat nie gedink het soos hulle dink nie, in die moeilikheid te bring nie. Hulle het die uitdaging as 'n geleentheid gesien om God se naam te verheerlik. Die vier Joodse studente het niemand gedreig nie. Hulle het nie 'n protesoptog gehou nie. Hulle het nie probeer om 'n gebou af te brand nie. Hulle het eenvoudig uitgeblink in hulle studies en hulle het so gentleman opgetree. Christene het geen reg om ander, veral die ongereddes, te vra om risiko's te neem, wat hulle in elk geval nie self sal neem nie, of ter wille van hulle voordeel sal neem, of ter wille van hulle saak nie. En onbewustelik gerig deur die Here was hierdie hofdienaar bereid, toe hulle gesindheid, hulle goeie gesindheid sien, bereid om hulle voorstel te aanvaar, en die Here het die res gedoen. Matteus 6 vers 33, wat ons goed ken, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, dan sal al hierdie ander dinge vir julle bygevoeg word. En wanneer dit kom by die oplossing van die probleme van die lewe, moet ons die Here vra vir moed om die probleem nederig en eerlik die hoof te bied. Ons moet die wysheid van die Here vra om hierdie probleem te verstaan, die krag om te doen wat hy vir ons sê om te doen in sy woord, en ons moet vir hom vertrou vir die geloof om die res te doen. Of ons moet die geloof hê om hom te vertrou om die res te doen. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons motief moet die heerlikheid van die Here wees. En nie 'n manier om te ontsnap van ons probleem nie, ook nie om arrogant te wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ek hier uitkom nie, maar wat kan ek leer uit hierdie probleem uit? Die Here het hierdie toets gebruik en hy Daniel en sy drie vriende voorberei vir 'n openbare diens wat die Here sou verheerlik, en vir die probleme wat later sou kom, want in Daniel 3 lees ons dat hierdie vriende van hom in die vuuroond gegooi is toe hulle nie wou buig voor die koning nie, wat 'n duidelike eintlike baie mooi beeld is van die antichrist, en Haman voor wie almal ook moes buig, ook 'n beeld van die antichrist. Daniel wat ook in die leeukel later gegooi is, al hierdie dinge het hom voorberei vir dit. Die beste ding van hierdie ervaring was nie dat hulle van die wêreld verlos is nie, so wonderlik soos dit mag klink, maar dat die Here hulle karakter hier binne ontwikkel het. Toe Jesus vir sy disippels gebid het daar in Johannes 17, toe hy gebid, Here, ek bid nie dat U hulle, of Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle in die wêreld van die bose sal bewaar. En geen wonder dat Daniel 'n geliefde man genoem word later in Daniel nie, want hy was baie soos die geliefde seun. En nou, dit is wat vers 5 tot 16 betref. Nou kom ons by vers 17, en ons sien dat God regeer in Babel, ja, deur 'n getroue oorblyfsel, maar hy maak hulle bekwaam. Hy maak hierdie getroue oorblyfsel bekwaam, die getroues. Dis hulle wat bekwaam gemaak word. Vers 17, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. As jy bestaan wil maak, kry jy opleiding. As jy lewe maak, wil maak, dan voeg jy geleerdheid daarby. Maar as jy 'n bediening vir die Here wil hê, dan moet jy goddelike gawes en goddelike hulp kry. Opleiding en geleerdheid is baie belangrik, maar hulle is nie plaasvervangers vir vermoë en wysheid wat net die Here alleen gee nie. Daar's baie jong mense wat baie wyser is as ouer mense met baie meer geleerdheid, omdat hulle die Here behaag. En hierdie vier Hebreëse jong mense moes studeer, maar die Here het hulle daardie vaardigheid bygegee om die materiaal aan te leer. Hy het hulle die onderskeidingsvermoë gegee om dit te kan verstaan. Hy het hulle die wysheid gegee om te weet hoe om dit toe te pas en dit in verband te bring met hierdie waarheid van God se woord. En as student het ons allemaal nodig om die Here vir wysheid te vra. Jakobus 1 vers 5 sê dit vir ons. Dan moet ons hard werk om ons heel beste te doen, want geloof sonder werke is dood. En die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, maar dit kan nooit getroue studie ook vervang nie, want jy het albei nodig. Baie mense sit op 'n hoopie en nou bid hulle en hulle vra die Here vir dinge, maar hulle wil nie self inspring en werk nie. Want dan ga 1 vers 8 het ek vanoggend ook aangehaal, wat sê, klim op die berg, bring jy die hout aan en bou die huis, en dan sal ek 'n welgevalle daarin hê my verheerlik. En dan lees ons in vers 12 van Haggai 1, die Here die Gees van Zerubabel opgewek, die Here die Gees van Josua die hoofpriester opgewek, en die Here die Gees van die oorblyfsel van die volk opgewek, en toe het hulle begin bou in die huis van die Here, hulle God. Wat is studies het hierdie jong manne gevolg? Sekerlik is hulle die studies van die godsdienst van Babylon geleer, astrologie, wat die basis gevorm het van hierdie Babyloniëse godsdienst en wetenskap. Die koningse amptelike raadgevers moes natuurlik in staat wees om drome en voortekens te kan interpreteer, omdat die tye verstaan moes word, dat die toekoms voorspel kan word vir hierdie koning. Dit was belangrik vir die koningse sukses. Die jongmans is gegee wat ons in ons taal 'n sekulêre onderwys sal noem, wat deurspek was van bygeloofigheid, valsheid, van daardie omgewing, die tyd van Babylon. Nou, ons studente het vandag dieselfde ding. Moes die volk van God die wysheid van hierdie wêreld leer, as hulle die geïnspireerdheid het van die onfeilbare woord van God om hulle te onderrig? Sommige oprechte gelowiges dink dat alle wereldse opvoeding sonde is. Ander gelowiges dink weer dat Godse mense die ingesteldheid van die wereld moet verstaan, maar nie beheer word daarvan nie. Nou, die groot kerkvader Tertullianus, hy het in 160 tot 220 geleef, hy is een voorbeeld van die eerste groep, want hy het gesê, wat het Athene, nou Athene staan vir filosofie, wat het Athene met Jerusalem te doen? Wat er ooreenstemming is daar tussen die akademie en die kerk? Hy sê so dan, waar is daar enige ooreenkomst tussen die Christen en die filosoof, tussen die disipel van Griekenland en van die hemel? Waar is die ooreenkomst tussen die man wie sy uiteindelike doel is om roem te verwerf en die man wie sy uiteindelike doel die ewige lewe is? Dis die een kant daarvan. Maar aan die ander kant lees ek dat Moses in Handelinge 7 vers 22 opgeleis in al die wysheid van die Egiptenaars. Ek lees dat die apostel Paulus die klassieke boeke van die geleerdes van sy tyd gelees het, dat hy selfs in sy briewe uit hulle werke aangehaal het. In 1 Korintiërs 15 vers 33 het hy die Griekse digter Menander aangehaal. In Handelinge 17 vers 27 en 28 het hy Epimenides, Aratus en Kleantes aangehaal. In Titus 1 vers 12 het hy Epimenides aangehaal. In 2 Timoteus 4 vers 13 vraai vir die jonge dominee Timoteus om sy boeke en perkamente, hy perkamentrolle waarop hulle geskryf het, te bring, wat waarskynlik afskrifte was van sommige van die oud-testamentiese boeke, maar dit is nie uitgesluit daarby dat dit van die klassieke werke kon insluit nie. Die punt is, Paulus het die klassieke werke geken, hy het daarna gestreef om ook dit wat hy geweet het, sy geleerdheid te gebruik, om mense te bereik met die waarheid van Godse woord. Robert Murray McChaney, baie bekende prediker, een eeuw wat gelede sê, pas op vir die atmosfeer van die klassieke werke. Dit is waar, ons behoort hulle te ken, maar slegs soos die wetenskapelike gif hanteer, om sy eienskappe te ontdek, nie om sy bloed met dit te besmet nie. En deur die denkwyse van die Babyloniërs te verstaan, vooral die koningse geleerdes en die besweerders en die tovenaars, die galdeers, was Daniel en sy drie vriende beter in staat om hulle die meerderwaardigheid van God se wysheid te wys eintlik. Ons moet verstaan wat die ander mense glo. Ons moet dit verstaan, maar ons moet deur dit te verstaan sorg dat dit ons nie besoedel nie, maar ons moet die woord van God gebruik om bo dit uit te styg. Die Here het vir Daniel 'n spesiale gawe gegee, insig om onderskeiding te hê. In die eerste helfte van sy boek, Daniel, in die eerste 6 hoofstukke, Daniel die visioene en drome van ander mense uitgelees, soos vir Nebukadneser, maar in die laaste helfte van die boek, in hoofstuk 7 tot 12, het hy visioene van sy eie, van die Here ontvang. Ja, die Here regeer deur 'n getroue oorblyfsel bekwaam te maak. Waarvoor? Vir die toets. Vers 18 tot 20 sien ons dit. Vers 18 sê, en aan die einde van die dag wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring vir die eksamen. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniel, Anania, Misael en Azaria nie, so het hulle dan vir die koning gedien. En vers 20 sê, in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy gevind of bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Nou, ons weet nie hoeveel ander studente deur hierdie hele kursus gegaan het nie, maar dit is interessant dat die koning Nebukadneser self die tyd geneem het om hierdie eksamen te laat aflê, hulle te ondersoek. Omdat die nuwe jong gegradueerde sy persoonlike adviseur sou word, wat die koning seker maak dat hy hierdie heel beste studente kry. Hy was bekend met die ouer adviseurs. Hy was moontlik nie te gelukkig met hulle nie, want ons lees in hoofstuk 2 dat hy so met hulle praat. Hy sê, ek weet verseker dat jy hulle tyd wil win, want hulle is besig om agter of om oor uit te lê. In vers 9 sê, jy het afgespreek om 'n leenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom vertel my die droom, dan sal ek weet of jy my sy uitlegging te kenne gee. En soos ons later sal sien, vooral in hoofstuk 3 en vooral in hoofstuk 6, het die toevoeging en die bevordering van hierdie vier Joodse seuns jaloesie, bitterheid, wrokke veroorsaak by hierdie raadgevers. En hulle het probeer ontslaa raak van Daniel se vriende in hoofstuk 3 en van Daniel in hoofstuk 6. En as ouer manne was hulle gegrief in die jeug. Ouer manne gegrief in die jeug. As Babyloniërs was hulle gegrief met hulle ras. As ervare bedienders was hulle gegrief oor hierdie onervare jongmanne se kundigheid. En toe die koning die verskriklike droom van die beeld gehad het daar in hoofstuk 2, nadat die jongmanne al aangestel was, het hy bevel gegee dat die geleerdes en die besweerders en die tovenaars en die galdeers geroep word om die droom uit te lê. Nou geleerdes in die Engels vertaal is magicians. Magicians. Maar op ander plekke as scribes. So hulle was geleerd, maar hulle was ook tovenaars. Manne wat in die okkulte gehandel het. So hulle was eintlik maar besig met heksery. Hulle was op 'n ander manier waarsêers wat daarna gestreef het om die toekoms te sien deur verskeie metodes te gebruik. Die woordjie besweerders het besweringe gebruik, daai mense wat besweerders was om hulle doeleindes te gebruik. In die Engels vertaal as astrologer, enchanter. So hulle was eintlik sterrewiggelaars. Hulle het die bewegings van die sterre bestudeer en die invloed van die sterre op gebeure. Dis eintlik maar niks anderste. Ek weet nie of dit nog so is nie, maar daar was op 'n stadium lank terug jare gelede in die huisgenoot daai sterre voorspel. Dit is seker nog steeds so, ek weet nie. Tovenaars in Engels vertaal as sorcerer. Hulle spesialiseer in towerspreuke, golery. Ou mense het golery gedoen. Die galdeers was mense wat in besonder gespesialiseer was in hierdie eerste drie dinge, veral die van sterrebegillery. Hulle was die raadgevers van die koning. En hierdie woord vir galdeers is afgelei van die Hebreëse woord kasbiet of afstammeling van Kesed. Nou ons lees in Genesis 22 van Kesed. Hy was 'n verlangse familielid van Abraham. Want ons lees in vers 20 van Genesis 22, na hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê, kyk, Milka het vir jou broer Nahor seuns gebaar, is sy eerstgeborene, Bus sy broer, Kemuel die vader van Aram en ook Kesed. So Abraham het gekom uit Ur van die Galdeërs, Kesed. Natuurlik is al hierdie dinge deur die wet van Moses verbied. Deuteronomium 18 vers 10, daar mag niemand by jou gevind word wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwe navra, of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Maar Daniel en sy vriende moes met hierdie tipe manne werk. Dis die ouens met wie hulle skouer geskuur het, en tog het hulle nie toegelaat dat hulle besoedel word deur hierdie mense nie. Hulle het rein gebly en hulle het 'n kragtige getuienis vir die Here gegee. Daniel 1 vers 20, en enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy gevind dat hulle die geleerdes en die besweerders 10 maal oortref het. En hierdie woordjie ondervra beteken om te ondersoek, om te vergelyk eintlik, appels met appels te vergelyk. So hy het nie net hierdie gegradueerdes ondervra nie, hy het hulle met mekaar vergelyk. En op hierdie manier het hy by die heel beste studente uitgekom. Daar is geen rede waarom studente, Christenstudente, vandag op sekulêre kampusse onder die beste studente behoort te wees nie. Tot eer van God, uitstaan vir hom nie. Maar dan moet hulle hulle wortels onthou. Dan moet hulle nie deel in die goddelose praktyke wat ons op ons kampusse kry nie. Hulle moet hulle rein hou, en dan sal hulle in die hof van die vreemde koning uitblink tot eer van God. Want anders is hulle net soos die ander geleerdes. Tertullianus het nie gedink dat Jerusalem enigiets te doen met hem met Athene nie. Maar as gelowiges dat Jerusalem nie vir ongelowiges in Athene getuig nie, hoe sal hierdie verlore sondaars ooit van Jesus Christus hoor? Gaan die hele wêreld in. Sluit in dat ons na ons kampusse sal gaan en ons ligte laat skyn. En ek herhaal weer, dit bedoel nie om te deel in die dinge wat hulle doen nie, ook nie om deur hierdie vreemde leringe beïnvloed te word nie, want hulle het skouer geskeur met waarsêers en slegte mense, maar juis om die ware leer daar te gaan uitleef. Ek lees toe Andrew Murray en sy broer John daar gaan leer het in Holland, het hulle skouer geskuur met mense wat vir hulle gelag het, omdat hulle so ywerig die Here gedien het. Goddelose manne wat vir predikante geleer het daar in Holland. En hierdie twee het uitgestaan vir die Here. geleer wat hulle moes leer en teruggekom tot eer van die Here. Titus 2 vers 7 sê, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teenstanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle in alles behaag nie tee praat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Jou lewe versier die leer van die Here. Van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlike ede te verloon. Ingetoon, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. En dit bring ons by die laaste gedagte. God regeer in Babel deur 'n getroue oorblysel, 'n getroue oorblysel, hulle bekwaam te maak vir die toets wat daar sal wees. En hoekom? Om dit te slaag. Die Here wil nie, jy moet die toets stop nie. Vers 21. Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Hy het vir Daniel 'n lang lewe gegee, 'n lang bediening gegee. Daniel het nog gelewe in 537 voor Christus, die derde jaar van koning Kores volgens hoofstuk 10 vers 1. Soos Daniel nou 15 jaar oud was, soos ons vanoggend gesien het, in die jaar 605 voor Christus, toe hy weggevoer is na Babel, is hy gebore in 620 voor Christus, en nou sou hy op hierdie stadium 83 jaar oud gewees het, toe hy die openbarings ontvang het, wat in hoofstuk 10 tot 12 ons opgeteken is. En terwyl hy hoofstukke 25 en 29 van Jeremia gelees het, daardie profeet in wiese tyd hy 'n jong man was en geluister het na sy prediking, toe hy dit gelees het van God se plan vir die Jode om terug te keer na hulle land, die tempel te herbou en die stad te herbou, lees ons daarso in Daniel 9 vers 2, in die eerste jaar van Darius se regering het ek Daniel in die boeke, in die Bybel gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot Jeremia gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Hy het die woord gelees en dit het hom gedring om te gaan bid voor die Here. En hierdie hele hoofstuk 9 van Daniel is dan gewy aan die gebed van Daniel en hoe die engel voor hierdie geliefde man gaan staan het, hoe hy die gedeelte verduidelik het aan hom, daar wat in Jeremia 25 en 29 staan, en dat dit nie net wys op die oorblysel wat sou terugkeer nie, maar ook na die einde van die dag, die antichristse regering waarvan die konings in sy leeftyd soos Darius en Nebukadneser en Belsasar en so aan, maar net alles voorlopers was. So Daniel het lang genoeg geleef om ook hierdie profesie gedeeltelik in vervulling te sien gaan. Hoe lank hy daarna geleef het, weet niemand nie. Dit is ook nie belangrik vir ons om te weet nie, maar wat wel belangrik is, is dat Daniel gedurende sy lang lewe daardie geleentheid gehad het om aan vier konings, Nebukadneser, Darius, Belsasar en Kores, asook aan baie hofbeamptes wat oor sy pad gekom het, te getuig en die lewe te lewe wat God van hom verwag, want hy het 'n voortreffelike gees in hom gehad. Toe Belsasar in sy dronkenskap uit die bekers van die tempel sy drank gedrink het en God getart het en die skrif van die muur vir hom was, het die koningin ingekom en sy sê die volgende vir hom in Daniel 5 vers 11. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dag van die vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. En daarom het die vader koning Nebukadneser hom as 'n owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeërs en die waarsêers aangestel. U vader ook koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniel aan wie die koning die naam Belsasar gegee het, laat Daniel nou geroep word, hy sal die uitlegging van die hand te kenne gee. Wanneer iemand in nood is, dan weet hulle vinnig om raad te vra vir die regte persoon. Nie die ou wat saam met hom golf speel by die 19e puitjie nie, maar die een wat regtig die Here dien in waarheid. En dan is jou geleentheid in hom en wie 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind word. Daniel was 'n getroue dienskneg En hy kon saam met die Here Jesus sê in Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op aarde, my lewe het u verheerlik op aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek volbring. Kan jy dit sê vanaand, aan die einde van jou lewe, soos Paulus wat sê, ek het die goeie stryd gestry. Daniel het die toets geslaag, en daarmee sluit ek af, nie elke getroue dienaar van God ontvang die seën van 'n baie lang lewe soos Daniel nie. Stefanus was maar 'n jong man toe hy gemartel is daar in Handelinge 7. Paulus was maar in sy 60s toe hy in Rome vermoor is. Die beroemde godvrugtige Skotse prediker Robert Murray McChaney was 2 maande kort van 30 toe hy gesterf het. En tog verryk sy boeke ons vandag nog, of sy werke en sy bediening. David Brainerd, die sendeling aan die inheemse Amerikaners, was net 29 toe die Here hom kom haal het. Die woord sê, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Nou ja, ons tel gewoonlik die jare, maar almal moet nog steeds eendag op 'n slag leef, en ons weet nie wanneer die laaste dag sal wees nie. En ten einde sy planne vir sy volk te verwesenlik, werk die Here wat alles vooruit werk, ons het dit nou vanoggend goed gesien, om sommige van sy dienaars in plekke, op die regte tyd, die regte plek, die regte persoon, 'n plek van spesiale eer en verantwoordelikheid te plaas, soos Daniel, soos Josef. Wanneer hy Jakob se familie en die toekoms van sy volk wou beskerm, het die Here Josef na Egipte gestuur. Slegte omstandighede, sy broers het hom gehaat, in die put gegooi, hom verkoop. Hy was in die tronk, onregverdig, aangekla, belieg oor, maar alles sodat God sy doel kan bereik, want God regeer. Genesis 50 vers 20, julle het wel kwaad in my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos het vandag is. God het dit ten goede gedink om 'n groot volk in die lewe te hou. God het Esther in Persie gehad, hy het Mordegai daar gehad, waar hulle 'n wrede komplot in die Jode aan die lig gebring het. Die volk Israel moes verlos word daarvan. Nehemia was die koning se skinker, hy het drank vir die koning gegee daar in Susa. Hy kon die koninklike bystand vir die restaurasie van die mure van Jerusalem verkry. Daar was manne wat Paulus bygestaan het in Handelinge 19. Sommige van die owerstes van Asië wat sy vriende, Paulus se vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek dat hy hom nie in die skouburg moes begeef nie. Romeine 16 vers 23, Gaius my gasheer en ook van die hele gemeente groet julle, Erastus die penningmeester van die stad. Broeder Quartus groet julle, manne met sekulêre werke wat die Here gebruik het om vir Paulus te ondersteun. God het elkeen geplaas waar hulle was. Hy het dit moontlik gemaak om sy wil deur hulle te volbring in hierdie wêreld, in hierdie tyd. Die gebeure wat in hierdie eerste hoofstuk van Daniel opgeteken is, moet vir ons 'n aanmoediging wees. Dit moet vir ons hoop gee. Wanneer ons beproewinge ervaar, wanneer ons toetse ervaar, dat ons nie moedeloos word nie, want God is op die troon en hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Het die vyand die heilige stad, die heilige tempel vernietig? Het hy God se volk in ballingskap geneem? Lyk dit of Satan regeer in ons wêreld, want hy is die god van hierdie wêreld? Moenie vrees nie, want daar is nog 'n goddelike oorblyfsel wat die Here dien, die ware God aanbid en hom dien. Probeer die vyand om daardie goddelike oorblyfsel te vernietig en te verontreinig? Moenie vrees nie, want die Here sal namens hulle werk en hulle vir homself afgeskei hou. Is godvrugtige gelowiges nodig in plekke van gesag? Verseker, so vrees nie, want die Here sal sorg dat hulle voorberei word, dat daar 'n Daniel iewers te aangestel word. Dis ek en jy wat moet sorg dat ons daai Daniel is, deur die Here te dien. Begeer die Here om sy profetiese waarheid aan sy mense te kommunikeer. Moenie vrees nie, want hy sal sy dienaars in die lewe hou totdat hulle werk gedoen is, en as die werk klaar is, dan is dit nou nie meer nodig nie. As jy in 'n plek van verantwoordelikheid, wonder jy hoe lank jy kan uithou. Moet nie bang wees nie. Dieselfde God wat jou geroep het en toegerus het, is ook in staat om te maak dat jy kan aangaan, totdat jy daardie taak voltooi het wat die Here vir jou gedagte het op daardie plek. Yster skryp yster, so skryp die een mens die persoon van die ander sê, Spreuke 27 vers 17. Elke gelowige is of 'n konformeerder aan die wêreld of hy is 'n transformeerder. Hy maak dat daar 'n verskil is in die wêreld. Transformators het nie altyd 'n maklike lewe nie. Maar dit is gewoonlik 'n opwindende een en dit gee jou groot genot om te weet dat die Here jou gebruik om ander mense te beïnvloed. En ek sluit af met 1 Tessalonisense vers 5 vers 23. Mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Amen. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, dankie dat U getrou is en dat U ook bepaal het dat ons in hierdie tyd gebore sal word, kunstig in ons moeders skoot geweef. U weet ook hoeveel haar is op ons hoof. U het gesorg dat ons vanaand ook hier is, in hierdie dorp is, in hierdie land is, want U het 'n doel met ons. En Here, help vir ons om daardie doel behoorlik en ten volle te verstaan, veral met die omstandighede waarin ons leef, waar het voel of ons in ballingskap is en alles word afgebreek en is vernietig. Help vir ons, Here, en U sal die eer kry. Amen. Kom, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.